مورنينغ 7:10 ونص
سير يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yastorisha. Dans vos doigts là, du côté des réseaux, rien de chez vous, on vous raconte tout. Et je démarre, place Story Tiel comme ici.
Story, je vous dis comme l'yoma, nasa'eh, ou vadim adro alis, ni nat, ou je m'halin film.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de voir ta rendez-vous d'yel tétartrage dans le chemis?
Jamin.
C'est la première fois que j'ai dit.
Ça remonte. Il y a une autre, normalement, ce que tu as très souvent, il y a un chien d'ab. Quand même. On écoute un petit peu la story ديال محسن.
سلام انا دانتيست وهادو ثلاثه الحوايج كنديرهم كل نهار باش نحافظ على اسناني. اول حاجه ما يمكنش يدوز ليا النهار ديالي بلا ما ناخذ كاس القهوه سينو غنتسطى اولا غنقش شي واحد. وحيت القهوه مهمه ليا لهالدرجه فاش كنسالي ما كنحكش سناني جوست ابري كنشلل غير بكاس الماء باش هكا نحافظ على اسناني بلا ما نجرحهم. ثاني حاجه واللي هي مهمه مور الماكله وبزاف منكم ما كيديروهاش ولكن كيديروا هاد الحركه في بلاصتها. ودوز الخيط الخيط ولا لو فيل انتردونتير هو واحد الحاجه مهمه اللي خصنا نديروها باش نحيدوا بقايا الطعام ما بين سناننا ومن الاحسن دوز الخيط عاد تحك سنانك. واخر واهم حاجه في الليل فاش كنسالي النهار ديالي كنحك سناني قبل ما الناس.
هاد لا ستوري ديال الدكتور ايام مالكي.
ايام مالكي تري مالكي
ايوا
l'hygiène dentaire est très importante. D'après ce
qu'on a c'est bien de le rappel. Il y a un homme qui 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 a un homme
qui a un homme
qui
a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui وزافة بحل الشيء الزافة تين تشوفه بحل الشيء الزافة تقول إيش كتير
لا والله لا رطبة عتي ما لقيتش حالة
ولد حنينة لا اللحم زيادة
حلا محلولة ديرة بجق حلولة حلولة محلولة ما عرفش كيفاش كيدير تما اون فيت كتغسل كلشي الا سنان
الا سنان
حيت لاجونسيف كتقتل لا جونسيف
عرفت عرفت اكزاكت تخيلت اكزاكتمون
شنو كان كيطرى لي
حيت طاب القهوه
سحب لهم لا صافي شريت وحده
صافي وشحال خديتها
وشحال خديتها ماشي بحال الاخرين
تهضر معايا
260
غير شريتها غاليه غتبقى لي
ميديكا
مدى الحياه
ميديكا
ميديكا
ندوز الستوري ديالك امين
ما عرفتش واش كتعرفوا هاد الفرقة الفرقة ديال مدينة دوازدم
نو
ما عرفتيش شنو السمية ديالها
نو
شنو سميتها محسن
اولمبيك وادزم
سريع سريع
وادزم
علاش سريع وادزم
حيت كيلعبوا بالزربة
لا
حيت عندهم تران اون كونستركسيون
حيت رابيد
سمعي
سريع وادزم ولا رابيد وادزم علاش تسماش بهاد السمية بالضبط؟ حنا كنعرفوا بأنه في كورة كاين فريق واحد اللي معروف بالاسم ديال رابيد اللي هو رابيد فيينا الفريق ديال العاصمة النمساوية ولكن إلا قلت ليك كاينة كونيكسيون ما بين رابيد فيينا ورابيد واتزم غتقول لي أه أش جاب رابيد فيينا في النمسا لواتزم في المغرب؟ خليني نقول لك بلي واتزم في الوقيتة ديال العشرينات وفي الفترة ديال الاستعمار كانت عامرة بلي فرونسي السبب الرئيسي هو أن واتزم كانت أول مدينة في المغرب كيتكتشف فيها الفوسفات مستعمرين كانوا مأسسين فرقة ديال الكرة وعرضوا عن فريق ديال رابيد فيينا باش يلعبوا معاه ماتش أميكال في واتزم. بعض المصادر التاريخية كتقول بلي اللعابة ديال رابيد فيينا ما كانوش فقط لعابة الكرة ما كانوا حتى طيارين محترفين عسكريين ونزلوا مدينة واتزم بالباراشوت بطريقة استعراضية. من بعد الماتش قرر المستعمر الفرنسي أنه يأسس بشكل رسمي هذا الفريق ويسميه تيمونا برابيد فيينا رابيد واتزم. وهذه المعلومة هذا الماتش كان أول ماتش في التاريخ كيلعبوا فريق مغربي مع فريق أوروبي.
ما عرفتش واش لو بخومي أو با غيفوت شي كاين لانفورماسيون
ناخدوش شي بخومي دوكرا ولا دوزيام
لا هادشي سي دي زانفورماسيون كاينين رابيد كاينين
رابيد عرفنا
رابيد لا زعما السميه ديال رابيد جات من رابيد فيان سي سيغ لو بخومي ماتش ديال الفرقه المغربيه كونتر شي هذا جو نو بونس با
داكور
الله اعلم بونس ياو بيان افون
شي حاجه
ديال الوداد جو بونس شي ماتش انترناسيونال الوداد
فرقه قديمه
اي شكون
هاد الصديق هذا سميتو مولو موعد
تري بيان تري بيان ميرسي بوكو بور هاد لافورماسيون هاد لا ستوري اي جو تيرمين بلا ستوري ديالي انا اي شي واحد مني كيغضب كون لا بيرسون بود كيسكو سا فو دير
Le fait de bouder, c'est une manière de punir l'autre personne. C'est dire, j'ai ressenti ça dans cette situation et donc je vais te punir. C'est ton système nerveux qui va utiliser l'évitement, le figement pour attaquer l'autre personne. C'est ce qu'on appelle aussi le passif-agressif. Donc ça va se traduire par une coupure immédiate de la communication, le fait de taire ses émotions et ses besoins en disant « non, non, mais c'est bon, tout va bien », avec un ton qui va être fermé, qui va être sec, tu vas utiliser le sarcasme. Et ça, c'est très immature parce que quelque part intérieurement, tu chercherais à ce que l'autre personne comprenne tes besoins et tes émotions sans que tu lui exprimes. En fait, cette dynamique, c'est la même dynamique qu'on attendrait d'un parent envers soi. C'est pour ça que le silence est en fait l'expression d'un enfant qui boude. Et donc, si tu fais ça, la meilleure manière de traiter cette situation, c'est d'exprimer ses émotions, ses besoins et faire une demande qui soit concrète, même si c'est inconfortable.
Donc, tu les ça dit sur l'effet d'il boudage.
D'il bouda.
Exactement, c'est que qu'est-ce que mazel le côté enfant d'elle et tu n'assumes pas de forcément tbiyen ou la tahdar là les émotions de. Ana صراحه كنت في هذه القضيه ما كنحاول نحيدها. مازال فيا كنحاول نحيدها بشويه بشويه. Mais
boude pas exprime tes sentiments, c'est tout.
C'est ça mais ملي كتكون مثلا toute ta vie tu as appris à bouder avec les parents avec surtout في الصغر tu apprends هذه القضيه ملي كتكون مع والديك. انا كملي كتقول لك مثلا شي حاجه حيت ما كنقول لك اصلا ما تجاوبنيش. فهمتي راه شي طالع باوي شي طالع
بالتجاوب.
كيقول لك ما تجاوبنيش دونك forcément يقول لك شي حاجه ما كيعجبك الحال كتكبح لي سنتيمون ديالك كتخلي عندك كتغضب. وكيجي هو كيبدا يصالحك دونك كيبقى بحال هذاك لو كاركتير انفونتان تابعك في الكبر ديالك حيت ولفتي انك ما تعبرش على لي سنتيمون ديالك انك كتغضب ايتو سي اوسي سامبل كو سا سي كيك شوز كي كو لا بيرسون دو ترافايي الا بيان ايفيدامون شي حاجه ما عجبتكش
بيان سور
الا ما عجبتكش شي حاجه تو دو ايسي انك تخدم عليها بور توا ميم سي سي في لي زاني 20 يا ان اون اوديتريس واقيلا جو بوف فاتنا ميساج قالت لنا سي سي دون لي زاني 20 سا بوت اتر لو وي ديد سو ديرني ا ايتي كري ان 1937 بار رابور لهيستوار دي هاتشيلي
هاتشيلي قالت دونك دونك لو وي ديد هو البريمير ماتش جو بونس
اوكين ايدي مي ان توكا سي que nous a écrit une auditrice في النمرة واتساب صافي
تصاوب 400 بقيتيش تعرف مي ما بقيتيش تعرف راه كنسمع من هنا كنسمع البريمير ماتش سي وداد كنسمع البريمير ماتش سي 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 الرجاء كنسمع البريمير ماتش سي الماس كنسمع
اوام البيك المغربي
ما كتعرفش
مازال ما عرفتش بون سي فو سافي فو نو ديت صافي numéro Katna ça ne peut pas être le Wydad parce qu'il a été créé en 1937 et si c'est les années 20 c'est pas possible.
D'abord il a dit les années 20 rapide
donc ça ne peut pas être le Wydad 1937 ça ne peut pas être d'accord. Merci beaucoup pour cette info et puis ça nous peut-être une idée vous nous dites ça numéro WhatsApp il y a c'est pas ça les radios
You morning 7:10 You Radio.
La la, واحد السيد قال 45 minutes de blocage في l'ascenseur.
Wa, film. Film.
La merde.
Oh, j'ai قال كان في un voyage en Malaisie le premier jour, on est arrivé un pickpocket nous a dérobé le sac avec les passeports de mon ami qui était avec nous le lendemain.
Film ديال Tom Cruise هذا كيكتب علينا.
J'avais un séjour d'une semaine. Le lendemain, on m'a dérobé le sac, l'argent, le passeport. Et wa que je disais qu'on devait aller à l'ambassade pour nous déposer la fenêtre nous je l'ai dit cherche où je pense les passeports Diallo et pouvoir sortir le pays
entre parenthèses que tu as laissé un message bah tu sais que tu sais que tu ne sais que la personne devant qui qu'est-ce que tu dis cette clima et on devait déposer la fenêtre.
Donc je disais donc on devait aller à l'ambassade pour nous donc déposer la fenêtre et nous donner un passe pour donc en tout cas qu'on a dit l'ambassade pour récupérer les passeports Diallo calcule l'ascenseur tu bloques.
وخرج جيسون ستاتام تاع الاخر جمعت
قال لك بقاو 5 ديال الدقائق في لاسونسور اوغوزمون كان فيه لي كاميرا وكان فيه الاوديو دونك سيكوريتي سمعوا مني كانوا
دونك سمعوا
دنزل واشنطن
جيسون بورن
دنزل
غير لي بروبليم واسكتو
هبط هكا تحل تحل داك السقف هو تما هبط هكا يا قال لك برات بيت كله دمايات
لا انا قلت لك 5 مينوت 45 مينوت دو بلوكاج بلاصه خل تبقى 45 مينوت مي اوغوزمون جو حلوا اليوم في لومباساد ياس واحسن فواياج دوسي دوسي في ماليزيا خويا
شي تابعه شي تابعه عظيمه
هذه هذه عم الله شوفي قال لك جافي اون سي ان اوتر اوديتور لا سي اون اوتر اوديتريس ميزا فاتير قالت لك جافي اون ايكيب ديال 10 بيرسون سور 4 ايتاج
اون هما اللي هبطوا خبارك هذيك 10 بيرسون هما اللي كانوا كونيكتي عيطوا لجيزون ستاتام حلهم لعيبه
قال لك سمعوا
من اندونيزيا
سمعوا مراه كتغوت وكتقول بلي لاسونسور اي تومبي وكاين شي حد وسط منه
اي تومبي سا سي غراف
هاتي بومبا
قالت لك سي جيتي ان شان جوري بيردو دو دو مي في اون كورون ا دروات ا غوش اون فزون لافونتير دو مون برو ديال ليكيب ديال ديك تحسب ليكيب ديالك كتشوف شي واحد في ليكيب ولي بقى في
لا لا
Ça m'a pris une bonne semaine pour remonter dans un ascenseur. Oui, mais la personne qui est sur l'ascenseur.
Oh, Brina, on a un fond. عم تريبريز كتقدر طيح لك شي لعيبه تيطيح لك شي صرف تيطيح لك شي لعبه ديما فلاسونسير او توك القدام كنت دائما الحماق نبغي نهبط لتحت 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 ما فين كاين
الدره دوز انت
شنو كاين
واعتي تلقى شي فضايح تلقى
هذيك البيت
قالت لك سيتي اون بيرسون من لا سوسيتي ديال لاسونسور اللي كانت في لاسونسور اللي طاح بها مسكينه وفراكتور اوفيرت En tout cas, nous la deuxième et dernière partie story, je tiens story de
la story de la story de la story de la story de la story de la story de la story de la story de la story de la story de la story de la
story
Si vous buvez un verre d'eau chaude chaque matin à jeun, voici ce qui peut arriver à votre corps. Dès les premiers jours, vos organes passent en mode nettoyage profond. L'eau chaude aide à éliminer les toxines, les déchets accumulés pendant la nuit et redonne de la légèreté à votre organisme. À partir de la première semaine, votre métabolisme s'active. L'eau chaude stimule la combustion des graisses et favorise une perte progressive des excès, même avant que vous n'ayez commencé votre journée. Dès la deuxième semaine, vous pouvez ressentir une nette amélioration de vos maux de tête et de la lourdeur matinale. L'eau chaude dilate les vaisseaux, hydrate l'organisme et relâche les tensions, vous redonnant une sensation de clarté et d'énergie. Au fil des jours, votre digestion devient plus fluide. L'estomac se met en marche naturellement, les enzymes s'activent et les repas se digèrent sans lourdeur ni ballonnement. Et le plus visible, votre peau commence à rayonner. Le teint terne disparaît, la peau devient plus tonique et lumineuse grâce au processus de détox interne. Un simple verre d'eau chaude chaque matin, ce n'est pas une magie de mer, mais un véritable biohack.
Qu'est-ce que c'est l'eau chaude ou ce qu'on veut شرب غير ما طايب في الصباح
يقول لك شنو لي زاسورونس اللي عندك ما سخون كل صباح غادي تكون لابو ديالي زوينه وغنعيش بزاف
وي لابو والمصهر وكذا العباد
ستوري بعقلها رديتيها بحالك
واه يا خويا بحال هذا
فاندام هذا شي واحد كيف
فاندام ديال الماء
حاول جرب حاول
فاندام ديال فاندام
اشدوزو اشدوزو
اشدوزو دوزو ستوري ديالك
ستيفن سيجل ديال الماء
ستوري ديالك
ستوري ديالي يا الاخوان بغيت ادير واحد الاهداء بغيت نسمع الصوت ديالو C'est un grand fan de le petit Sam Tisket. Bragel était à واحد
le Tu m'as fait peur, c'est un grand fan de
Bragel. Bragel a pris le son de ديالو للمسامعين.
بتي سامتي سكت كان بغيك ماشي الكذوب وما نزيد كل الخير الله يتوب وتسكت وكان بغيك ماشي الكذوب وما نزيد كل الخير عساك يتوب منك ولا مني ما بقيش هممني سيدي لا تعذبني اللي بيني وبينك سلام
هادشي سيلونس راديو يا هادي
سي با داك اللي كان كيخرج الاغاني هو
هذاك
ياك هو ديال بدايه النهايه
وما هذاك خونا اللي على
بدايه النهايه اللي كان غنى بدايه
غبار غبار عاود رجع
رجع الديسك
مسكين
شي قصد
عاود 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 بدو
تسامتي سكت كان بغيك ماشي الكذوب وما نزيد كل الخير الله يتوب
مني غنكون كنبغي شي هاد دغيا باش نطلق الواد
تسامتي سكت كان بغيك ماشي الكذوب وما نزيد كل الخير الله يتوب
عندي راس ونغي عندي راس ونغي
صحتي ديالو
قبل الوقت
سمية ديال
راس ونغي قبل الغيبي
تسامتي سكت كان بغيك
غنت اليوم ما ستوري اي ما ستوري كونسيرن امين زين الدين اللي كيعطينا الراي ديالو في الصمت العقابي
بنادم جملة مفيدة ما تعرفش يقولها وقالك تاهو بغا يدير الصمت العقابي راه الهضرة اللي كانت عقابية اما الصمت راه رحمة من عند سيدي ربي راه خاصنا نحمدو سيدي ربي ونشكروه ونشكروه حتى انت ملي عرفتي راسك راه خاصك تسكت للفم اللي ما يقول شكرا ما يقول تنبغيك ما يقول صباح الخير ما يتناقش في مواضيع مواضيعك فيهم ليكو الخوا فهمتي تقدر تدخل الظلمة عندك في المواضيع ديالك وتهو قال لك عاقب نفس عاقبنا عسكت شي عاقبتي عسكت لك تي تشي اللي باغي عاقبنا احنا باغي نتعاقبوا ودنينا ضرونا بداك الشيء اللي تتقول فيه ابا 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 دو مواضيع ها سكت عسكت احنا ما غنتعاقبوا تعجبنا العقاب الا سكتي يا ربي ها هو
ايماجين شي واحد اللي فريمون كيدير لك صمت العقاب وانت سي سكو تو فو كيعجبك
الحال يا ربي غير تسكت
يا ربي غير تسكت
مزيانه
كان هذا هو العقاب اللي بغيتو عاقبني Dites-nous ce que vous pensez justement de Sant Laïqabi également. Il est déjà merci à l'écoute. Vous venez nous en parler. Sur le numéro WhatsApp, il y a 0400 06 20 400 400. On sera de retour dans quelques instants. Mahamadiyatna pour sa Ajida. D'ici là, je vous laisse en très bonne compagnie. Prince, juste après Justin Timberlake. Rock